Prayer. Věříte v Boha? Věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říci, ukaž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám za sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec je ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. V pravdě pravím vám, kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám. Ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k otci. Slova písma svatého. Tak já nejdřív k tomu prvnímu čtení, to pokračujeme v dějinách první církve. Oni to tam měli se stravou. No, to tak byli naučení. Když chodili s pánem Ježíšem, tak samozřejmě společně jedli. No jo, ale když jich bylo 12, nebo pak třeba 72, a ještě k tomu docela hodně žen, a tak to se ještě tak dá zvládnout, ale teď už byly tisíce. A jak to, že apoštolové si sami drželi službu u stolu a nepustili k tomu někoho jiného? No víte, ono něco změnit, my jsme zvyklí být setrvační a konzervativní a oni k tomu tak byli vyučeni. Pán Ježíš jim dal příklad velice důrazně s tou službou. No a tak to chvíli trvalo, než řekli, takhle to už dál nejde. Ten příklad, víte, u poslední večeře, když jim udělal tu nejponíženější službu, že jim umyl ale opravdu špinavé nohy. A dal jsem vám příklad, tak jak jsem já udělal vám, já, učitel a pán, tak si dělejte i vy navzájem. No jo, tak když jim to takhle důrazně řekne, no tak to asi třeba taky neměli odvahu opustit tu službu a hodit to na někoho jiného, ale bylo nezbytí. Už to prostě nestihali. A byli, ne že by se nesnažili, ale prostě to nestihali. No a tak vzniknul problém a nádherně se to vyřešilo. Jo, ne, že by se naštvali, co si na nás stěžujete, nebo tak něco, jak to mezi náma chodí, ale máte pravdu, tak si určete, když byli zanedbáváni ti řecky mluvící, je zajímavé, jak to tady dokázali správně přeložit. Oni tam napsali řekové a hebreové, že jo? A tak tady náhodou to přeložili dobře, že tam nevsunuli to slovo židé. Opravdu správně hebreové. No, takže když si stěžují řekové, no tak vybereme řeky, aby teda to jako napravili. A pak si to už ty stížnosti případně vyřešíte mezi sebou. Tak všech 7 těch jáhnů, diakonů, mají řecká jména. Na mnoze už je znáte, že jo. Štěpán, věnec vítězství, Filip, milovní koní. A pak tam byl Parmen, to znamená vytrvalý. No a pak třeba Nikanor, vítěz, Timon, bázlivý, ale víte, to je právě rozdíl, když se bojím o sebe, no tak to je sobecký strach. Ale když se bojím o druhého, tak to je chvályhodné. A to je význam toho slova. Mám obavy o druhého, abych mu neublížil, nebo aby se mu nestalo nic zlého. No a pak tam je třeba ještě ten Mikuláš, to je zase vítězství lidu. A to slovo diakon. Řekové to mají ve zvyku, že mají různé odstíny pro to, co nám v češtině na to obvykle stačí jedno slovo, tak oni to velice přesně rozlišují různými slovy. Tak my třeba řekneme služba, že? A oni proto mají třeba taky slovo jako terapie, nebo liturgie, a tady diakonie, a pak je ta, jakoby ta nižší služba, to je to důlos, znamená to až i otrok. Ten, který ve strachu slouží, aby nebyl potrestán. A tak tahle ta diakonie, to je služba, za kterou se skrývá i láska k těm, kterým sloužím. No tak to, tyhle ty odstíny, se oni dokážou opravdu odlišit. Slovo tohleto diakonie se v naší části Bible, v tom, ty nové smlouvě, vyskytuje více než 50krát. A když jsem se díval, kde se to vyskytuje, tak to je kolem apoštola Pavla. U ostatních apoštolů ne. A tak i třeba tím pádem i toho pisatele svatého Lukáše, který byl v Pavlově okruhu, takže se to vyskytuje hodně teda ve skutcích apoštolů. A dokonce je to označeno i pro to, co dělala Marta. Při tom, jak obsluhovali učedníky, tak Marie pak bylo řečeno, že si vybrala lepší úděl a ten ji nebude odňat. A to se pro nás tak trochu, to se nás tak trochu týká, protože my bychom opravdu mnozí jenom tak jako sloužili a podstatné by nám uniklo. To, abychom věděli, proč, že si nějak jako chceme zasloužit odměnu věčnou. A ona to pak Marie dohonila, ale teď poslouchala, protože to poslouchání, když se mohla učit, bylo velmi obezené, ale ta příležitost ke službě, to je teda od teď až na věky. To neuteče. Ale příležitost k učení, to je velice vzácné. To uteče. No a však to musíme taky dohánět, tohleto. Možná, že se pak ještě k tomu i trochu vrátím. V druhém čtení z listu Petrova. Nejdřív tam byl model církve jako stavba. Vy jste, tam je ten úhlový nebo základní kámen. To jsou dvě možnosti. Buď to na rohu stavby, vyčnívající mimo stavbu, aby ty povozy měly respekt k rohu, k té stavbě, aby tak dlouho neodírali, až by se roh zřítil. A nebo taky klenák v klenbě, taky úhlový kámen. Bez těch kamenů je ta stavba poněkud nestabilní. A takhle teda model církve jako stavba. Vy jste tady slyšeli duchovní chrám, ale opravdu v originále je napsáno duchovní dům. Opravdu tak to tam je. A zrovna tady ten model církve má taky apoštol Pavel, ale třeba v Efezanu, tak už tam je slovo chrám. I v řečtině, že model církve jako duchovní chrám, ani svatyně tam není. Tak taky to je možné. A ty modely církve, to jen abych vám připomněl, apoštol Pavel má ještě další důležitý model jako tělo, kdy Kristus je hlava a my jsme údy. Má to tam taky pěkně rozvedeno. A potom ještě další modely církve, třeba vinný kmen a my jsme ratolesti. A našli bychom jich ještě mnohem a mnohem víc. Takže zase veliká pestrost, jak komu odpovídá, aby si mohl představit, jak asi ta církev může fungovat. A to i v tom významu, že když je úd sám, jak dopadne, že jo? Zrůda bez možnosti dalšího života, useknutý últ, a nebo osamocený kámen, jak asi dopadne. No dlouho nevydrží, za chvilku ho někdo sebere a už ho šoupne do nějaké stavby. A co když to je stavba nějak velice špatná, jako třeba koncentrák, že jo? No tak to teda honem se nechme zastavit do ty nadějné a dobré stavby církve, kdy jsme zastřešeni Kristem. Naprosto teda dobrá, dokonalá stavba. Nemůžeme zůstat sami, to vede ke smrti. Takhle to je nastaveno. Jsme děti Boží a nemůžeme být jako zdrhnout z toho domu Božího. V závěru tam bylo teda napsáno, jak jsou k tomu určeni. No, to by mě běhal mráz po zádech, že by Bůh byl takový, že by někoho předem, jak se zrovna vyspal, určil k zavržení a někoho třeba ani nezaslouženě spasil. Takhle to teda nemůže být. Je spravedlivý a je tam asi nedostatek hodného slova, protože to, co předchází, tak to vysvětluje, jak to je. Oni to odmítli a v tom odmítnutí byli aktivní. Takže je to jejich vina, že se jakoby postavili nebo položili, nebo se určili mimo spásu. Boha z toho v žádném případě vinit nemůžeme. Leda, že bychom ho vinili z toho, že nás učinil svobodné. Ale on se z toho důkladně jako vyvinil a zařídil to, aby všichni došli spásy. A jestliže to někdo odmítne ve svobodě svém rozhodnutí, tak co Bohu zbývá, než aby to respektoval. Tak každý strůjce svého věčného štěstí. Boha vinit ze zavržení nemůžeme. Každého je to jeho svobodné rozhodnutí. Těsně před tím naším úryvkem dnešním, tak tam byla věta, sami jste okusili, jak je Hospodin dobrý. A víte, to v tom významu zase řečně rozlišuje mnoho výrazů pro slovo dobrý, ať už teda krásný, anebo chutný, a tady je použito to slovo, které znamená chutný. Sami jste to okoštovali, jak je Hospodin chutný v tohletom významu. Ano, takový je, já jináč to být nemůže. A jestliže to někdo vidí jinak, tak má nemocný zrak duchovní, že si ho nechal nějak poškodit, aby neviděl Boha chutného. No a teď teda k tomu evangeliu řeč při poslední večeři, a teda, že by to bylo naprosto jednoduché a jednoznačné, to teda je obtížné. Vrchol toho, kdo vidí mne, vidí Otce. A když oni říkají, a když my jsme nic neviděli, co to povídáš? No, tak oni měli to štěstí, že Ježíše viděli, a on jim řekl, tak jako když vidíte mne, vidíte Otce. Jenom si my musíme dát pozor, aby jsme pak neměli tu představu, jak je zobrazení Trojice, že teda Ježíš je ten jako junák v nejlepších letech. No a když teda jeho otec, tak musí být o generaci starší, že jo? Tak nám z toho pak vyjde plešatý, vousatý, prošedivělý staříček. To je hrůza, že jo? Tak takhle teda určitě ne. Musíme se dívat ale opravdu duchovním zrakem a musíme, protože pán Ježíš teda na tohle to řekl, blažení, kdo neviděli a uvěřili. Tak apoštolům to trvalo, než si uvědomili, že když se dívají na Ježíše, že to stačí, aby si představovali jeho Otce. A my si to všechno musíme na duchovní úrovni. A kde teda uvidíme Ježíše, aby jsme to usoudili na jeho Otce? No, musíme teda zprostředkovaně pomocí těch věrohodných svědků a to především v evangeliích a pak v dalších úvahách na toto téma, jaký je Ježíš a jaký je jeho otec, nebo matka. Víte, protože za chvilku budeme mít tu trojici a musíme si říct, že u Boha v trojici je to naprosto vyrovnané. Bůh nejenom otec, ale i matka a duch, my to máme v češtině mužského rodu, ale originálně ženského rodu. No a takže pak to máme jako 50 na 50. Ta vyváženost mezi mateřstvím a otcovstvím v trojici skutečně je. No a víte, budeme se k tomu vracet, že tady je jakoby základ toho učení o trojici. Já a otec jedno jsme, že abyste teda věděli, že já jsem v otci a otec je ve mně, to jsme tady dneska slyšeli, a jeden druhého nepohletí, jeden druhému nechává naprosto svobodu a nepřeváží ho. Bůh musí být vztahový, Bůh musí být jakoby ve společenství i na své božské úrovni. Kdyby byl samotář, tak to by nebyl Bůh. A zůstali jsme tady trochu ještě velmi dlužní. Víte, když poslouchám toho profesora Pospíšila, tak on teda říká, ano, to období, kdy pochopíme nejsvětější trojici, nebo se k tomu trochu přiblížíme, to nás teprve čeká. A jako, je to naděje pro to, aby jsme takhle, jak poznáme Boha vztahového a ve společenství a budeme-li podle toho žít, tak pak budeme přitažliví pro ty, kteří zatím nevěří. A ještě třeba tam na začátku bylo, jako že se chvějou, aby se, a když oni se nechvěli, jakož bázeň, že jo, a že se vaše srdce, a ono je to ani nenapadlo, jaký pak chvění, když za chvilku to vypukne. Co to povídá, že jdeš k otci, když my víme, kam máš jít, vyhnat Římany, ne? Co to povídáš? No jo, tak on, pán Ježíš, víceméně taky odpovídá na budoucí jejich otázky. Teď jste ještě jako v pohodě, ale za pár hodin uvidíte. Tak ať se vaše srdce nechvěje, když na vás něco dolehne, je to naprosto nezbytné. A víte, že to pán Ježíš nám a Bůh vůbec nepředloží všechno hotové jako na podnose, jako číšník, co si objednáme, že nám přinese. Víte, on přece jenom to nechává na nás, abychom spolupracovali. Kdyby nám to všechno bez naší námahy předložil, tak nás zničí. Tak asi mnozí rodiče to tak dělají vůči svým dětem, že za ně všechno udělají, no a tím je zahubí. Bůh náš takový není. To, co zvládneme, tak nechá a trpělivě čeká, až to uděláme. A on udělá teprve to, co my nezvládneme. No a to není v naší moci povýšit se na jeho úroveň. To on nás musí vyzvednout. Ale my potom musíme toužit. A víte, taky teda, abychom viděli otce, tak proto taky musíme ale hodně udělat. Jo, a ne teda, že tak mě tady máš a jestli chceš, tak mi to dej. No to nedá. Musíme se opravdu, ale jako hodně snažit, aby jsme otce viděli. Pomodlíme se.